Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Александра Дынько. У эфиры программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Двадцать годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. За документом, який стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим житём яны писали историю, верили и змагаліся, любили и ненавидели. А у спадчыну детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, кто зрабіў Беларусь незалежной, як оценивают зробленные их дети. Про гэту программе «Батьки и дети белорусской незалежности». Что тыдень у эфиры и на сайте «Радио Свобода». Гісторыя 27-я. Вітушкі. Паўліна Вітушчанка – 18-гадовая беларуска, якая жыве і малюе ў Вільні. Некалькі дзён таму ў менскім клубе графіці адкрылася яе першая персанальная выстава жывапісу. Паўліна Вітушчанка.
Становіцца жывапіс, візуальна інспіраваны лесам беларускім прыгожым. Ідэя, што такое рух, дарога, што адчувае суб'ект, што рухаецца, як ён коэкзістуе з мэтай, самой дарогай стан яго. Поўна больш пытанняў, чым адказы, я мне здаецца, што я яшчэ не ў той стадыі, каб даваць адказы. Часам добрае пытанне важыць больш, чым адказ.
Паўліна – дачка віленскіх беларусаў Людзвікі Кардзіс і Сяргея Вітушкі. Гэтыя незвычайныя людзі яшчэ тры дзясяткі гадоў таму зрабілі беларушчыну сваёй прафесіяй. Сяргей Вітушка пры канцы 80-х быў адным з лідараў дэмакратычнага моладзевага руху, старшынём легендарнага клубу «Талака», удзельнікам і арганізатарам ключавых грамадскіх падзеяў таго часу. Людзвіка са сваімі сябрамі ўжо доўгі час рупліва аберагае спадчыну віленскіх беларусаў. У такіх амаль ідэальна лабараторных умовах беларушчыны гадуецца Паўліна. Распавядае Людзвіка Кардзіс.
Яна ж, можна сказаць, што адзіны чалавек у свеце, які мае прозвішча, якое адпавядае беларускай традыцыі. Калі вот нарадзілася Паўліна, мы ўжо ведалі, што ў беларускай гімназіі ўсе дзяцяты былі запісаныя, ну, вот як Зоя Александровна Коўш, то яна была каўшанка, Мірослава Станкевіч – станкевічанка. Па сутнасці гэта традыцыя была вот і ў маіх мясцінах. І калі Паўліна нарадзілася, у нас як бы, ну, не ўзнікла пытанне, што якія запісаныя з беларускай катэдры, нанесла ім такую даведку, што беларусы сапраўды існуе традыцыя, калі дзяўчына та замужа носіць прозвішча бацькавае з дадаткам Анка. Ну і вот калі ўжо я забірала пасведчанне, то мне так кабетка сказала: «Ну, вы дастипныя, палякі то з Увнай не прышлі, а беларусы – вітушчанка». Так што вот Паўліна стала вітушчанкай.
Выхаванне Паўліны Вітушкі можна лічыць прыкладам класічнай беларускай хатняй адукацыі.
Хоць мы жылі і не на тэрыторыі Беларусі, але мая першая мова была беларуская, і было шмат калыханак і кніжак, памятаю вершы Ларысы Генія. Беларуская сярэдзіна было, і ніякіх іншых моваў у сям'і нават, ну, не прысутнічала. Іншыя мовы ўсе былі вось па-за домам, а там толькі па-беларуску, і пытанняў не ўзнікала, ўсё выглядала натуральна.
Сяргей Вітушка.
Безумоўна, тады, як радзілася дачка, мы ніяк па-другому і гаварыць ўжо на той час не маглі. Толькі па-беларуску, думалі па-беларуску, рабілі беларускую работу. Фактычна, гэта была прафесія беларушчына. Усё, чым займаўся, звязана з такой гуманітарнай сферай, грамадскай сферай. Ну, дзіцё дадавалася ў такой атмасферы. Абсолютна большасць сябраў беларусы, звязаныя з біяграфіяй маладосці, гэтымі ўчынкамі, вандроўкамі, канцэртамі, ну, ўсё гэтай грамадскай дзейнасці. І дзіцё гэта, ну, спялюша, кажуць, ўсё гэта бачыла. Бралі яе заўсёды на свае імпрэзы. Яна, напрыклад, рвалася сама ўжо пазней. Выходзі ў 6-м годзе падчас выбараў. Яна ўжо катэгарычна: «Я паеду на плошчу». І была на плошчы, і са сцягам.
На прыкладзе гэтай сям'і робіцца відавочным тое, як жывуць і мяняюцца ў сям'і і грамадстве беларускія традыцыі.
Я не думаю, што варта абмяжоўваць дзіця і карміць яго толькі сваім. У яго павінен быць выбар. Ён сам мог бы выбіраць сваё ці глабальнае, але справа не ў крылах, справа ў каранях. Гэта вельмі важна. Канешне, можа, будучыня ляжыць за касмапалітызмам, але мне неяк цяжка гэта верыцца.
Атрымаў такое выхаванне, то ідэалы сям'і шанаваліся, ніякіх думак іншых: «У мяне будзе сям'я, у мяне будуць дзеці». Ну, проста не было. Так вот было заведзена з дзядоў пра дзядоў, і працаваў у школе, і падабалася мне гэта праца, і лічыў, і лічу, што дарослы чалавек павінен павучаць маладое пакаленне. Не заўсёды яны адразу гэта чуюць, але недзе гэта адкладаецца, самі стануць бацькамі, тады многае будзе пераацэнена. Таму што что я тогда вот 30 лет назад лечил себя таким же разумным и жил уже совсем не так, как мои батьки. Ну, а потом переглядел многие свои переходы до життя и разумел своих батьков и поважал еще больше. Когда вот у моей семьи не было никакой перечения, говорили по-белоруску, и мама, и тетки шановалась белорусская мова.
А для Людвіки Беларусь почалася з Вільні.
В 89-м все это началось знакомство с вильнюсскими белорусами старыми. Я могу сказать, что я вельми счастливая, потому что это были мои духовные наставники, и это люди, которых я любила, и они вельми меня любили. А доход каждого человека – далекой страты, великим переживанием в моем жизни. И они фактически мне привели эту любовь до Беларуси. То, что они улили у меня, как они раз сказали, мы сделаем себе соправдную белоруску. Но это фактически они так это и сделали. Потому что я сама народжена у Астраўцы. У нас гаворка у хаце заўсёды была беларуская, але аб нацыянальнай прыналежнасці тут ужо было такое пытанне, таму што мой край, мая радзіма да Беларусі былі далучаны ў 45-м годзе. Беларусь прыйшла, і Беларусь разрушыла шчаслівае, спакойнае жыццё, Беларусь вывезла і радзіму, і таму мова была заўсёды, але вот мы не беларусы былі, мы былі самыя па сабе. А вот у нас была вот Вільня пад бокам, а Мінск – это у нас ўжо была Расія. Фактычна для мяне любоў да Беларусі яна адбылася пры ўсім пры тым пра літоўцаў.
Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
На хвалях Радио Свобода. З вами Александра Дынько. У эфиры программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Паўліна Вітушчанка у свае 18 гадоў ужо лічыць мастацтва прафесіяй. Цяпер яна рыхтуе другую выставу ў Менскай галерэі У.
Мая наступная выстава ў Менску будзе ў лістападзе. Вось менавіта аб міфалагічных вобразах, метафізічнай самаідэнтыфікацыі, якія хвалююць напэўна асабліва ў маім узросце. Так, канкрэтна будуць рэлігійныя вобразы. Іконы, сімволі чырвонага кута.
Перажываючы перыяд аб'ектыўных пошукаў свайго месца ў свеце, Паўліна ўжо бачыць у ім расстаўленыя бацькамі вешкі.
Мы працуем усе трое ў трошкі розных сферах, ну, але часам гаворым аб тых жа рэчах, аб тых жа каранях. Тое, што мама займаецца музеем, тое, што бацька калісьці ў далэцэ так спяваў народныя песні. Часам мы гаворым аб тым самым.
Асаблівасці мастацкага светабачання Паўліны фармаваліся ў прысутнасці жывых прыкладаў беларускага мастацтва і гісторыі.
Што наконт таго, што знаходзіцца дома, проста я з гэтым жыву, я жыву ў гэтым, я кепску уяўляю сцены дома без там тых карцін Сергеевіча, без карцін Саркунова, без карцін Алега Блажэя. Мне ўсё так арганічна. Просто уже поднимаешь вочи и ведаешь, что ты там знайдешь.
Сама помешкання и фактично есть такая ситуация, когда люди, которые доходят, а их близкие отдают речи, которые они собирали. И тому так и сталося, что у хаты там собираются некие и документы, и книжки, и творы мастацтва. Я думаю, что это, напевно, повплывало, конечно, на ее. И она в одежде, что кто приходит в гости. Это уже дорослым людям, которые уже абсолютно там сформованы, и то их там неяк часам бывает, там вочы загараюцца і рукі дрыжаць, калі набяруць нейкую рэч з таго, што ёсць. І каб гэтыя рэчы не прападалі бы, не патраплялі бы там нейкія рукі. Яны збіраюцца ў нас, чакаюць свайго часу, чакаюць, калі яны там будуць выстаўлены. Ёсць праца Сергеевіча, ёсць арыгінальныя жыткі вучня віленскай беларускай гімназіі. Для кабета, напрыклад, падарыла іголачкі для патэфона, якія Завыду Суніцкі прыслаў калісьці ці прывёз ксяндзу Адаму Станкевічу. Працы з Александрнай Каўшанкі, пагоня, якую яна вышла ў 20-х годах, будучы вучаніцы віленскай беларускай гімназіі, або там ейная славутая праца «Поўнач», якую яна вышывала, сідзячы ў сталінскіх лагерах на поўнач, матэрыялам, дзе служылі гэтыя старыя кашулі стрымныя.
Найбольш складана, напэўна, адказаць на пытанне, ці цяжка быць беларусам у Вільні. Ці лічыць Паўліна Літву радзімай?
Не. для мяне гэта краіна, якой я нарадзілася, жыву і пазней жыць чаго добрага не буду. Наскольки я там абстрактна бачу сваю будучыню, я не буду ў Вільні. Літоўская мова, ну, просто гэта цяпер спосаб мне вось рухацца, жыць у той краіне. Для мяне беларуская мова ўсё-такі вышэй, ўсё-такі, ну, першая, і, конечно, больш родная. І думаць прыемней па-беларуску, і інакш неяк не надта атрымоўваецца.
Сергей Вітушка адчувае адказнасць за тое, што паміж дачкой і радзімай ляжыць мяжа.
Советский Союз 80-х годов – это не сталинский Советский Союз, это две разные державы. Самые чиновники уже не верили в те идеалы. Нам было не складано працевать, бо все хотели этих переменов, все прагнули новинов, таких репрессий, как теперь, вот такого сбитца, такого, таких штрафов, тюрмов. Тогда не было, когда была демократия, некое ожидание демократии, пошуки демократии у громадства, так это вот тогда. А потом это оказалось, что связано с великой працей, с великой отказностью, с рызыками разными, возникли новые проблемы, такие, как, скажем, межа. Там все кричали «незалежность, незалежность». Ну, как тогда сказали, что вырасти помеж Литвой и Белоруссией, помеж Вильни и Минском, вот такая межа, какая она сегодня есть. Ну, я сто раз подумал, а те приспешивать вот эти перемены по развалу Советского Союза. Это и показывает теперь историческая практика не самая страшная.
Коли Паулина была маленькая, Сергей придумлял для ее каски. Сёлета гэтыя каски вышли особной книгой. И теперь у каждой семьи можно выгадывать такую Паулинку.
Скажите, Паулина, вот вы удячны батькам, что они фактично вы передвызначили ваш лёс вот в этом белорусским выховании?
Ну, тут тяжко сказать, удячны и неудячны. Я просто кепско уявляю, как еще это могло бы быть. Все так натурально и органично. Ну, напевно, так и треба. Я не думаю, что маю право не сопротивляться. Уже не важно. Просто теперь отчуваем уже некую отказанность за то, что они мне дали, что я повинна это нести далі. І не ведаю, грамотно гэта будзе ў адносінах да моїх дзяцей, але ну, я вельмі хацела бы, каб яны былі беларускамоўныя, хаця б маю родную мову ведалі.
На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Александра Дынько.